Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den.
Dobrý den.
Den bolesti, odmítnutí Marshallova plánu, velká inventura vysokoškolských titulů, Bob Dylan na Prahu 80 vede britskou alpovou hitparádu. Tak to jsou některá z témat dnešního setkání. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Ocitli jsme se ve druhé půli roku 2020, který je v mnohem mimořádný. Třeba v tom, že nikoli 30. března, ale 30. června většina podnikatelů a OSVČ podávala daňová přiznání. Dá se to označit jako den bolesti?
Tak když se budeme brát sebe ironicky a na tu situaci se pokusíme nahlížet humorně, tak samozřejmě ano. Je to zvláštní v tom, že asi hádám, že nejsem sám, nebo že nejsem úplně jediný, kdo pokud měl třeba ty příjmy v loňském roce docela normální a letos se to propadá kamsi jako poměrně hluboko do hlubin, tak jako my spíš se bojíme, protože ten princip je takový, že na základě těch loňských příjmů a daní oni vám nastaví ty zálohy, které máte platit i nadále, tak tam spíš jako leckdo z nás má strach, jak tohle to bude řešit v tom roce letošním. Takže v tomto smyslu ten bolesti a tím bych to špásování skoro ukončil.
Jak to je, přesto se zeptám, během času, podle vás, proměňovaly pocity plátců daní. Odráží se v tom nějak reálné vlastenectví?
Já si pamatuju, že v 90. letech to tak bylo, že to tak i víceméně jakoby hrdě člověk před tím daňovým úřadem krvácel a kladl ty své finance na oltář vlasti a zase nechci to tady zlehčovat. Pak to prošlo určitými perpetiemi, člověk část důvěry v ten stát ztratil, ale já tady teďka nemám v plánu mluvit proti státu. Mě spíš fascinovalo, když jsem si tak zaspomínal, ne, že bych to pamatoval, ale co jsme se třeba ještě učili na fakultě, jak to bývalo ve škole, já už jsem skoro zapomněl. Víte, ono třeba ve vrcholném antickém Římě namátkou, oni ty daně neplatili, oni to tam vymysleli tak šikovně, že ti římští občané, ti suveréni, nebo jak to přesně nazval, tak ti to všechno převedli na ty občany těch provincií a když se dařilo i provinciím, tak vzdálenějších provincií, a to ještě nechávám bokem tu drobnostku, že otroci řešili spoustu tady těchto věcí úplně jiným způsobem. Takže to jsem si uvědomil, že to byli nějací machři, tam ti staří Římané. No.
To jste ale uteklo hodně do minulosti.
Promiňte.
Když se vrátíme o těch 25 let zpátky, vy máte skutečně pocit, že byli lidé, kteří věřili tomu, že je dobré odevzdat státu daně, protože s nimi rozumně naloží?
A vy jste nikoho takového nepoznali? Já řady, ano.
Myslíte?
No, tak teď to neslýchám, teď to rozhodně neslýchám, poněvadž souvisí to i s tím, tak jak lidi vlastně si nejsou jistí, kam ještě sahá ten stát a co už je ta firma, tak si vlastně nejsou jistí, komu to odvádějí a jak velká je naděje, že prostřednictvím toho státního rozpočtu to ať už na dálnicích, na zdravotnictví, nebo tak zase nějakým způsobem třeba z části obdržíme zpátky.
Dnes je to přesně 73 roků, kdy tehdejší Československo odmítlo Marshallův plán, přesně plán evropské obnovy. Co to znamenalo pro další ekonomický osud země?
Takhle, dneska je to ten počet let, který jste řekl, ale 2. července ta vláda, to ještě bylo pochlapená, to ještě si myslela, že to přijme. Odmítlo to definitivně ještě o týden později, tak teď jenom abychom o nějaký den jako tady to neskreslili, ale jako to byl jeden z klíčových momentů dějin, který se ne vždycky připomíná, nebo ne dostatečně, poněvadž tam opravdu ta republika, respektive její politická reprezentace, a tehdy to ještě nebyli jenom komunisti, ale i představitelé takzvaných demokratických, ve skutečnosti tak maximálně polodemokratických stran, tak rozhodli o tom, že my s těmi, že my nepůjdeme s tím Západem, ale že tedy poslechneme to, co žádá Stalin. Tam vlastně skončila ta koncepce, která fungovala chviličku v posledních letech války a pak po válce, kdy se řada našich představitelů pokoušela přisoudit Československu tak roli toho mostu mezi Východem a Západem. Ono v různých obdobích se to v minulosti připomínalo. Bojím se, aby se to zase nikdy nevrátilo, protože malému státu tady tahle ta role, myslím si, nesvědčí, zvlášť pokud se nachází mezi silnými a ne vždy si moc dobře rozumějícími velmocemi, jako teda v našem případě, v případě střední Evropy, z jedné strany Německo, z druhé strany Rusko.
A dá se říct, že tehdy se Evropa rozdělila na státy bohaté a chudé?
Ano, dá se to tak říct, poněvadž ta pomoc spojenců, ona se jmenuje podle tehdejšího ministra zahraničních věcí Spojených států, pana Marshalla, a ono to souviselo zase s politickým aktem, který s tím šel v ruku v ruce, jeho ten zasnese jméno nebo rukopis tehdejšího amerického prezidenta, říká se tomu Trumanova doktrína, a obojí se to snažilo, prostě vycházelo to z pochopení, kdy ty Spojené státy konečně po tom roce 45 nahlédli, že ten Sovětský svaz jako velmi silně do té, už ne východní, ale střední a potažmo snad časem i západní Evropy by chtěl expandovat, a rozhodli se zastavit to teda pokud možno demokratickými prostředky, no a k těm patří podpora obchodování, podpora podnikání, takže oni pomohli všem zemím, které byly ochotny na to přistoupit, tak během asi dvou nebo tří let, tak do nich napumpovali asi 400 milionů dolarů, což tehdy byly nesmírné peníze, a ty země to skutečně nastartovalo. To co nazýváme zrodem pozdější Evropské unie nebo to Evropské společenství uhlí a oceli, které se začalo rodit na přelomu 40. a 50. let, tak to také vlastně vzniklo z velké části díky této iniciativě. Tam se dal dohromady ten, že to zdaleka nebyla Evropa, ani ne Evropa západní, byla to její malá část, byl to v podstatě Benelux a část severní Francie a část severního Německa, a tím společným zájmem bylo poskytnout průmyslovým zemím západní Evropy dostatek uhlí, což tehdy ještě předtím, než se masově rozšířila ropa, tak byla ta klíčová energetická komodita, a oni tím letním, tohle byl ten základ, kterým se zabezpečili, a pak mohli následovat i další kroky se na to.
Co o tom píše britský historik Tony Judd v knize Velká iluze s otazníkem esej o Evropě? Ona vyšla teď česky.
Ano, ano. No, Tony Judd, jenom připomenu posluchačům, pokud by náhodou, a to bylo by to škoda, to jméno neznali, tak aby se o ty jeho knihy zajímali, on už nežije, zemřel před 10 lety, ale česky už vlastně vyšlo téměř celé jeho dílo, a v podstatě kam člověk sáhne, tak tam se může kochat bohatým a invenčním myšlením, které v jeho případě mělo taky hodně blízko ke střední nebo středovýchodní Evropě. On se kvůli nám dokonce naučil česky, aby byl schopný to číst v náležitých, nebo teda v přímých pramenech. No a tahle ta knížka je zajímavá tím, že vlastně je vůbec poslední, nebo jedna z posledních, které vycházejí česky přeloženy, ačkoliv on ji psal mezi prvními. On to napsal v roce někdy, teď nevím, 95 nebo 96. No a myslím, že to psal rok dřív. A to je v době trošičku jiné, než například dnes. Možná si to posluchači vybaví, to bylo předtím těsně v roce 94 přistoupili, teď nevím, které tři země, myslím, že Řecko bylo mezi nimi, a mělo se za to, že tím už takový ten hodně rozvolněný západ, to znamená jih Evropy nebo část Skandinávie, takže už teda jsou v domečku. A teď byla otázka, co s tím zbytkem, který byl tehdy směrem k západu reprezentován, například osobností Václava Havla, který, jak si všichni vzpomeneme, tak vždycky mluvil o tom, že Evropa má být jednotnou, a rozjel do toho hesla a tak dále. No a ten Tony Judd, ne že by výslovně polemizoval přímo s Havlem, kterého si teda jako člověka nebo sebou jako myslitele dost vážil, ale on právě připomínal to, co jsem trošku zmínil před chvilkou, že ten záměr té Evropské unie nebyl nějak politicky všeobjímající, že rozhodně nešlo od začátku, ale ani v té rozvinuté formě o to pojmout celý kontinent, ale jak Judd, co by Brit, to znamená příslušník národa, nesmíme ještě navíc, jak to dopadlo, ale oni byli jaksi euroskeptičtí vždycky, což je dáno v jejich historii a tak dále, tak on jako připomínal, aby se tím nekontrolovaným rozšiřováním o právě o státy, jako jsme měli být například my, tak aby se nestratil ten původní pragmatický záměr. Čili aby ta Evropa zaprvé nepřestala být ekonomicky funkční, aby nestratila ten nahozený motor, který teda po desetiletí bezvadně šlapal, no a aby se nestala čímsi tak jako politicky amorfním, protože, no a to se teda jako do značné míry ta jeho skeptická předpověď naplnila, nebo to varování, poněvadž tím, že těch států vlastně potom po té velké vlně přistoupení 10 zemí v roce 2004 a pak ještě některých těch států následujících, takže těch států je tolik, tak opravdu došlo k tomu, a to zažíváme, že ten Brusel se stal v myšlení mnoho lidí abstraktní.
A ten text si uchoval platnost i po těch skoro potom čtvrtstoletí?
Myšlenku, tak podívejte, to je člověk, kde je úplně jedno, jestli s ním souhlasíte nebo ne, protože dobré myšlení je to, které vás nakypří a nerozčilí, pokud možno. No. Tak on je neobyčejně kypřivý a jitřivý, i když je tam ten paradox, že ten euroskepticismus, on pak těmi pozdějšími knihami, jako je třeba Postwar, Poválečná Evropa, tak vlastně nahradil něčím jiným. On pak docela té Evropské unii, ale zase teď mluvím o letech, dejme tomu o těch letech nultých, 2000 až 2010, taky docela přišel na chuť, jako uznal to, že ten společný evropský trh, má-li se Evropa stát konkurenceschopnou, tak je v nějaký míře možné a jako řadě věcí tomu Bruselu dal zapravdu. Čili pokud by se někdo zajímal o jaksi vývoj Jattových názorů na Evropu, tak by tady touhletou prací, tou velkou iluzí neměl končit, ale začít, pak se to vyvinulo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Hostem pořadu, jak to vidí dnes spisovatel Pavel Kosatík. Česko je osmou nejmíru milovější zemí světa. Alespoň podle Světového mírového indexu jsme si tedy oproti loňsku polepšili o dvě pozice. Cítíte se tak?
No, mě to pobavilo, nebo užasl jsem nad tím a raduji se samozřejmě vždycky, když se v něčem chvalitebném má vlast umístí na jedno z předních míst, ale já jsem teď zase včera strávil asi 2 hodiny na Facebooku a já si vždycky říkám, že zrodili se, a teď to je hloupý vtip pouze, ale pokud by se někde měla rodit občanská válka, tak patrně propukne ta třetí na sociálních sítích, poněvadž tam fakt se mi zdá, že lidi poslední dobou ztrácejí schopnost, nejenom schopnost diskutovat, tu ztratili bohužel už před nějakou dobou, ale už i skoro zábrany. Jo. Je to těžký vlastně dneska otevřít téma bez toho, abyste v zápětí nedostal spousty replik, kde ti lidi prostě jenom na vás vykřiknou nějaký svůj.
No ale já tady nejsem proto, abych si zabývat.
Prosím, no ne, tak ona je to metafora toho, co se děje kdekoliv, že jo, na ulici nemáte možnost to zažít, protože tam lidé spolu nehovoří, jako je to obraz té společnosti, to zase ano, že jo, takže, no, ale ta mírumilovnost, ono zase, abychom to nezlehčovali, já jsem tu zprávu četl taky a zajímalo mě, jak k tomu teda došli a oni vyšli z těch kritérií, která by nás vlastně napadla na první pole, to znamená, kolik zbraní je mezi lidma, jak vypadají demonstrace a pokud vůbec jsou, tak tady myslím si, že ten jako mírumilovný způsob demonstrování, já nevím, třeba milionu chvilek, tak nás třeba posunulo 40 míst dopředu. Užasl jsem, jak přední země západní v té anketě byly nízko, Británie někde 40. a tuším Spojené státy 140. ale Víme, jak to tam teď vypadá.
No, tak na prvním místě je Island, potom Nový Zéland a Portugalsko.
Tak to jsou krásné krajiny.
Abychom si to dali do nějakého kontextu. Už jste to vysvětlil, podle čeho se ten světový mírový index tedy sestavuje. Čili třeba to, jak máme velkou armádu, nebo míra nátlaku politického systému na občany. Tak
tady nevím, jak šli do hloubky. Jako tu metodiku přesně. Podívejte, já tyhle ty ankety všechny beru jako takové ne snad vyloženě určené do okurkové sezóny, ale asi na tom nikdo nezbudujeme svůj životní potřeb.
Tak já zkusím jiné téma. Na Slovensku teď vrcholí aféra předsedy parlamentu Borise Kolára, který, jak se ukázalo, opsal svoji diplomovou práci. Otázka zní, jestli je správné, že vláda rozhodla o velké plošné revizi diplomních a bakalářských prací. Co myslíte?
No, mě to zaujalo, protože pokud mám já ty informace přesné z těch médií, tak to vlastně znamená, že budou prolustrováni všechny bakalářky, všechny diplomky a nějakým způsobem, mě teda ne zcela známým, bude zjištěno, kdo opisoval a kdo ne. Důsledky potom mají být takové, že lidé, u kterých bude zjištěno, že se dopustili ošklivé věci, tak jim bude zabráněno v používání příslušného titulu, což sebou nese i ten mnohem silnější důsledek, že je řada profesí, pro které je titul předepsán. Čili kdybychom to brali vážně a těžko říct, jak oni to berou, tak by to znamenalo, že dost lidí by z té práce bylo vyhozeno. A pozoruhodné je, že tady tento pan předseda parlamentu, který to všecko vyvolal a způsobil, tak tím vlastně postižen nebude, protože pro funkci předsedy parlamentu žádný titul tam předepsaný není. Ale jako mě to fascinuje, jednak ta jeho strategie mě zaujala, protože on jako do médií úplně v pohodě říká, že on to nezapírá, doznává, že obsal asi čtvrtinu, nějakých 25%, ale někde splašil informaci, že 30% je tolerovatelných, takže on se hájí tímto způsobem, což je zajímavý námět k diskusi, že kdybychom to takhle vzali, to bychom se ocitli v pekle. Já spíš jako nad tím vždycky, když se něco tohohle typu objeví a v Čechách nebo v českých zemích je to například ta neustále přiřívané téma bývalého prorektora Karlovy univerzity profesora Kováře, který teda byl odejít z filozofické fakulty za to, co dělal a velmi vřele byl potom přivítán zase na Vysoké škole ekonomické, kde funguje. On je to vždycky signál hlavně pro ty mladí, nebo myslím si pro ty studenty, protože oni se tady z tohoto hlavně dovídají, jak moc teda tu svou alma mater mají brát vážně a že pokud by ti kantoři se měli jevit jejich očím jenom jako nějací spiklenci, kteří si mezi sebou distribuují to, co si oxeroxovali od nějakého Anglána, tak jako by to ty studenty vedlo ke ztrátě životního smyslu příliš brzo.
V pořadu, jak to vidí, je hostem spisovatel Pavel Kosatík.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Rough and Rowdy Ways, tak se jmenuje nejnovější album písničkáře Boba Dylana, který 24. května oslavil 79 let. O čem vypovídá, že aktuálně vede britskou albovou hitparádu?
No, že je dobré, asi. je to zvláštní, je to trochu jako s tím Clintem Eastwoodem, který v 90, nebo téměř v 90 pořád hraje, režíruje, produkuje a jsem tam za to ještě donedávna dostával Oscary. No, ten Dylan, že on zpívá kolik, 60 let, nebo možná i díl, ale jako tak dohledatelně v diskografii nebo v nahrávkách je to už skoro 60 let a jako pokud se někdo zapsal do dějin písničkářské hudební kultury, tak je to především on. On ji vlastně založil, že jo? A teď je otázka, jestli to slovo písničkář vlastně to zdaleka nevystihuje, to jeho pojmenování. On pak rozšířil to do Big Beatu a zase se pak vlastně k tomu folku nebo k těm lidovějším zdrojům vrátil. A mně se na něm líbí to, že on už byl vlastně starý někdy před těmi 25 lety, kdy jsme ho vídali v televizních přenosech z různých udělování cen a tam už tak spíš jako úsporně ten zpěv pojímal a tak, a já to v žádném případě neironizuju. To je to dobře, že ten člověk s tou hudbou stárne, co by taky jinýho měl dělat, když ty nápady pořád má.
Ale tady se přijde dost minimalistická.
No, ale to v tom bych viděl jako téměř sílu těch starých pánů, nebo tak, jak se říkalo o Ericu Clapnovi, už teda za mladé v jeho případě, to, že byl ten slow hand kytarista, to znamená, že toho nemusel uhrát moc, ale věděl co, tak ten Dylan, jako vy z toho cítíte tu naprostou intuitivní jistotu, co dělá. A taky je dobrý se snažit rozumět těm textům, což v jeho případě a u angličtiny většiny mu není moc rozumět.
Ale tak, je to to hlavní vlastně
buklet, když je dobrý si to dohledat, poněvadž on se, a to už bylo u těch jako poslednějších jiných CDček nebo alb, tak on se fakt stává takovým jakoby kronikářem nebo retrospektivním glosátorem té americké společnosti. On vytahuje různé moritáty a legendy z té historie, kde kdo kdy koho zabil, jaká loď se potopila, co se přihodilo a takovým jako dojemným způsobem o tom vypráví, čili jedním ze způsobů, který ho možná dočila, tohle je teda britská hitparáda, ale který ho pořád drží v popředí, je to, že kromě toho, že je to dobrá hudba a lyrika, za kterou dostal mimochodem Nobelovu cenu, takže je to taky element, který si myslím, že ty lidi spojuje. No a ta dnešní Amerika, jak víme, jich teď zrovna nemá mnoho.
Na druhém místě stejno, že příčku je 74-letý Neil Young s albem Homegrown. Znamená to, že ty písničky, no Big Beat, už je jenom pro starší, nebo znovu letí písničkářství?
No, nebo že by jenom starší nakupovali, ale já si myslím, že to fakt není generační věc. Vy, ani já nejsme Dylanova generace a já znám fakt o hodně mladší lidi, kteří to snesou a vůbec ten věk neřeší. Já s tím ageismem bych to nepřeháněl. Takže já tam jako v tomhle tomu nevidím podstatnou roli. No, spíš je možné, že vždycky, když tak jako ti starší a třeba v dobách nadvlády rockových skupin se jim říkalo dinosauři, tak když tak jako moc ovládli tu scénu, tak pak někdy následovala jako prudká, kontrastní, revoltní vlna mladých. To byl punk jako reakce na, já nevím, art rock nebo prog rock 70. let, kdy už těch komplikací ty mladí kluci měli dost a hlavně byli naštvaný na tu společnost. No.
O Pavlovi, takhle prostě se jmenuje kniha prozaičky a novinářky Dani Horákové, která vzpomíná na léta strávená s jejím manželem, filmovým režisérem, scenáristou, taky prozaikem Pavlem Juráčkem. Vy jste tu knížku četl. No. Jak tenký je to let psát o blízkých?
No, tak určitě je to tenký. Pokud každá blízkost znamená intenzitu vztahu a teď je otázka, jestli vůbec ten vztah je prezentovatelný, proč ho prezentovat, jak, co se tím získá, pokud jiné a často necitlivé oči nahlédnou do něčeho, co k nahlédnutí původně nebylo určeno, to ten dotyčný musí zvažovat. A ta paní Horáková, myslím si, že to dost zvažovala, že o tom přemýšlela. On, ten Pavel Juráček, jak víme, je od doby vydání těch deníků, což někdy před 15 lety, nebo možná ještě, kdy se to objevilo, tak je legendou, bylo to stavěno na roveň, já nevím, deníku Jana Zábrany, nebo do téhle té opravdu špičkové, tedy literární kategorie a patří to tam pochopitelně. Ona ne, že by ho z toho piedestálu sněla, ale popisuje tam, jak ten život vypadal ještě úplně jinak a že ten člověk, který vytvoří podstatné dílo, tak taky v soukromí může být, nejde o to, že strašný partner, to, ale že prostě ta sebereflexe toho pisatele původního někdy k tomu jeho plnému pochopení nemusí stačit. A ona se to jako pokusila dorovnat tak jaksi v zájmu komplexity toho obrazu. Jako mně to přišlo zajímavé, ještě pořád o tom přemýšlím, rád bych o tom něco napsal, ještě protože tam ona se fakt jako dala na tenký let, ale tu odpovědnost nese a myslím unesla.
A nakolik je tedy ta kniha o Pavlovi paralelním textem právě k těm Juráčkovým deníkům?
Podívejte, to se těžko porovnává. Myslím si, že koho ty Juráčkovy deníky zaujaly, tak toho tahle ta knížka zaujme. Ano, abych je to komplementární text k tomu.
Tak kdyby někdo psal knížku o Pavlovi Kosačíkovi, no, co byste se rád v ní o sobě dočetl?
Ne, abych to nečetl, tak já...
Tak jediné, jak to může nám předejít napsat tý o sobě sám, ne?
Ne, to já vůbec takhle nemůžu, opravdu.
Jenom v posledních vteřinách, na čem pracujete teď, v jakém duchu se ponese vaše léto?
To nevím, ale teďka dopisuju a do konce týdne musím dopsat jednu složitou povídku o tom, co se dělo 3 dny po smrti Karla Čapka v roce 1938. Letos totiž je z té výročí hry RUR. V roce 1920 se do světa vydalo slovo robota, ta hra celá, a přátelé se rozhodli uctít toto výročí antologií, kde máme tvůrčím způsobem téma robotů rozpracovat. Tak já jsem zjistil, že Karel Čapek před smrtí po životu a smrti skladatele Foltýna pracoval ještě na jednom textu, který není znám, a co z toho pošlo.
Budeme se těšit, to byl host pořadu, jak to vidí, spisovatel Pavel Kosatík. Děkuji, nashledanou.
Děkuji taky, nashledanou.
Příjemný poslední dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.